Vítejte u Co je slyšet a co není slyšet. Já jsem Martin Pánek a tohle je podcast Liberálního institutu. Já vám přináším další přednášku z naší letní školy. Tentokrát jde o přednášku Marka Hudíka, který studentům přednášel o tom, jak fungují trhy. Jeho obdobná přednáška z konference studentů za svobodu je k dispozici na YouTube i s videem, ale na letní škole byla trochu jiná, tak snad i tenhle hlasový záznam bude k něčemu, jinak Marek Hudík u nás už jednu epizodu měl, bavili jsme se o jeho paperu a obecně o ekonomické vědě. Marek je skvělý přednášející a já doufám, že si tu přednášku užijete stejně jako studenti na letní škole.
Tak moc děkuju za představení a za uvedení a hlavně za pozvání, takže já jsem moc rád, že Martin a Honza a Dominik, že mě sem vždycky zvou, nebo ne vždycky, ale občas mě sem pozvou, protože je to úplně jako úžasný a jsem za to moc vděčný. Dneska budu mluvit o tom, co mě hrozně zajímá a pokusím se vás přesvědčit, že by vás to mělo zajímat taky. Takže já se sebe identifikuju jako ekonom primárně, protože musím, kvůli zaměstnavatelům. A řada z vás je tady liberálů nebo libertariánů a chci mluvit o něčem, co je na průniku mezi ekonomií a liberalismem a to je studium trhů. A my ekonomové, my máme rádi trhy, protože, jak si vysvětlíme, trhy mají spoustu efektů, které se nám líbí jako ekonomům. A liberálové taky mají rádi trhy, ale kromě toho, že liberálové mají rádi kvůli tomu, že produkují dobrý výsledky, tak liberálové mají rádi i kvůli tomu, že jsou slučitelní se svobodou. Takže liberálové mají ještě ten normativní aspekt k tomu, proč mít ty trhy rádi. Ale já teď chci mluvit o těch trzích z toho ekonomického pohledu. Chci mluvit o tom, jak fungují, ale nejen jak fungují, ale proč fungují, proč někdy nefungují a proč, když tak dobře fungují, proč je nemáme všude. Jo? Co je ten problém, který ty trhy řeší, ale proč ho teda neřeší ten podobný problém ve všech ostatních oblastech? Proč si nemůžu koupit kamarády, nebo to jistý mě nemůžu, jo? Proč, jako, když mi manželka uvaří, tak já jí za to jako neplatím explicitně, jo? Prostě, že bych vyvěsil na nástěnku v baráku dneska večeře aukce, prostě uvaří nejlepší, tak koupím. Prostě tak jsou různý jako způsoby, jak lidi mezi sebou fungují a ne vždycky jsou ty jejich aktivity koordinované skrze cenový systém a skrze trhy. A teď je otázka, proč? Jo? Když prostě, jak si ukážeme, ty trhy jsou úplně skvělý v mnoha oblastech, ale nikdy se prostě nevyvinuli a lidi využívají jiné instituce. A my se pokusíme pochopit teda, proč to tak je, jestli to tak musí být a proč se to jako mění ty instituce a tak dále. Takže to je ten hlavní problém. Když o tom mluvím vždycky na přednáškách, tak lidi říkají WTF, jako prostě trh ne, tak jdu na náplavku, koupím si mrkev, jo, a prostě nikdo nevidí jako problém, proč to ekonomik vůbec zajímá, jo. Úplně nejlepší je, když přednáším o firmách, protože firma je další způsob, jak lidi koordinují své aktivity, tak vždycky přijdu a řeknu, tak proč máme firmy? Všichni tak asi, abychom mohli vyrábět, ne, kvůli tomu jsem šel na vejšku, jako. Ale prostě tam je jakoby záhada, proč právě ta činnost je koordinovaná někdy skrze trhy a skrze firmy. Takže to jsou ty otázky, které mě zajímají, o kterých chci tady mluvit a které by měly zajímat i liberály, podle mě. Tak já začnu historicky a budu mluvit nejdřív o firmách a trzích a trochu o státu. Takže když liberálové mluví o trzích, tak často se mluví o konfliktu mezi trhem a státem. Vždycky se řeší, jestli trh nebo stát má něco řešit. Jo? A jeden z těch výsledků toho, o čem tady budeme mluvit, a doufám, že pak o tom budeme i diskutovat, je, že tahle ta dichotomie je vlastně neúplně šťastná a určitě to nepostihuje všechny možné možnosti, kterými máme, jak o těch institucích uvažovat. Protože kromě trhu a státu máme spoustu dalších institucí, které musíme brát v úvahu. Takže prvně budu mluvit o trzích a státech. Teda trzích a firmách. Začneme někdy na začátku 20. století, kdy trhy existovaly, jak jsem říkal, nikoho to moc jako netrápilo, nikdo to moc nespochybňoval mezi běžnýma lidma. Ale teoretici o tom začali přemýšlet a říkali si, no tak když na trzích lidi zakládají firmy, vyrábějí věci, tak se rozhodují jako nezávisle na sobě, rozhodují se decentralizovaně, tak to přece nemůže být jako efektivní, protože je to chaos. Jo? Každý se rozhoduje na základě svého uvážení. Tak jak je možný, že tohle produkuje nějaký výsledky? Nebylo by lepší, kdybychom ty trhy nahradili hierarchickým systémem, kdy bude nějaký manažer, který bude vědomě koordinovat ty lidské aktivity. Jo? A to samozřejmě dává smysl, protože v té době vznikaly velké firmy, prostě lidi viděli jako efekt, čemu my říkáme úspor z rozsahu, že prostě když máte toho manažera, který řekne, tady bude pásová výroba, bude dělba práce, ty děláš tohle, bylo to nesmírně efektivní. Viděli, jak ty firmy se reorganizovaly, jak bylo najednou možné manažovat ty velké firmy a jak produkovaly prostě ty výstupy, tak si říkali, teď tohle přece je jasný, že musí fungovat líp než ty trhy. Taky napadlo, no tak co kdybychom ty trhy nahradili nějakým takovýmhle systémem, protože ono to tam stejně dospěje, protože ty velké firmy převálcují ty malé, takže stejně to tak bude, tak my už to automaticky prostě zavedeme a budeme to vědomě takhle plánovat. Jo. Takže najednou byla otázka, jestli náhodou ty hierarchické struktury nekoordinují ty lidské činnosti líp než ten trh. No a jedním z prvních děl, nebo jestli ne úplně prvním, který se snažil reagovat na ten nápad řídit tu společnost jako továrnu, byl Ludwig von Mises, díky kterým tady jsme, že jo? Kterým se tady jmenujeme. On se pokusil na tu kritiku reagovat. Takže ty otázky, které byly klíčové v té době, kdy Mises psal, bylo, jak jsem říkal, jestli je možný kapitalismus nahradit racionálnějším ekonomickým systémem. A z toho vyplynuly otázky, jaká je právě role trhu a cenového systému, co vlastně ty trhy dělají a jak to dělají. Na jaký úrovni efektivně plánovat, protože i na tom trhu dochází k plánování, ale to plánování nastává na jiný úrovni než při tom centrálním plánování. Čili ta otázka vlastně nebyla, jestli plánovat nebo ne, ale jestli by měli plánovat plánovači, ty vlády, nebo prostě ty komise, nebo jestli má plánovat člověk nebo organizace, rodina, firma, teď jak velká firma, na jaký úrovni by v té firmě mělo se co plánovat. Další otázka byla, jestli je možný nahradit kapitalistické firmy, standardní model firmy, který se vyvinul v té době, jestli je možný nahradit jinými formami, jako zaměstnaneckýma firmama. Jo. Jestli v rámci toho má smysl nahradit soukromý vlastnictví kolektivní, jestli to nebude fungovat efektivně. Čili tohle to byly otázky, které byly na talíři a který ten Mises se na ně podíval a zamyslel se nad tím a snažil se ukázat, že přestože se to může zdát laickému oku, že ten trh je chaotický, tak on vlastně může fungovat líp než ten plán. Jo. Než se k tomu dostaneme, co Mise stvrdil, tak je nutný uvíct, že on Mises a ostatní lidi, kteří se té debaty účastnili na straně zastánců toho trhu, tak nebyli úplně přesvědčiví, protože výsledek té debaty, jak se v té době myslelo, byl, že to prostě víceméně byla remíza, že prostě Mises a Hayek přišli s nějakýma důležitýma myšlenkama, který ty centrální plánovači vzali v úvahu a zakomponovali do svých modelů. Ale tak nějak se mělo za to, že asi ten dominantní názor byl ten, že to centrální plánování asi je efektivnější než ty trhy, ale problém je, že není slučitelný se svobodou, protože musí ten plánovač lidem říkat, co mají dělat. Jo? Takže prostě ten názor byl ten, jako, že minimálně jsou ty systémy srovnatelný, možná to plánování je efektivnější než ty trhy. A Paul Samuelson, který byl jeden z nejznámějších a nejprominentnějších ekonomů 20. století, kdybyste měli top 10 nejlepších ekonomů nebo nejdůležitějších ekonomů 20. století, tak Samuelson tam bude, v top 5 možná asi. Jo? Tak ten ve své učebnici v roce 61 už bral to, že prostě máme tady dva ekvivalentní systémy, který stojí vedle sebe, soupeřejí nebo soutěžejí mezi sebou a predikoval, že Sovětský svaz dožene Spojený státy někdy tady, kdy to je 85 jo, plus minus 90. letech. Jo? Prostě, že oni porostou rychleji, protože tam jako udělají ty velký závody a prostě budou produkovat ty velký kvanta. Jo. V roce 70 nějak už tušil, že ta predikce původní nevyjde, tak tady rozšířil ty intervaly, aby se líp trefil, jo. Ale furt jako věřil, že tam dochází k té konvergenci těch dvou systémů. Čili proč to ukazuju? Vůbec nebylo jasný, ani v roce 70, že ty trhy fungují líp než to centrální plánování. To prostě byla seriózní debata, která vypadala takhle v roce 70. Jo. Vrátíme se teda zpátky k tomu Misesovi. Co teda Mises argumentoval a teď je otázka, proč to bylo nebo nebylo přesvědčivý. Tak hlavní argument Misese byl, že bez tržních cen my nemůžeme vykonávat ekonomickou kalkulaci. Co to znamená? No to znamená, že když já se rozhodnu něco produkovat a používám k tomu různý zdroje, třeba železo, dřevo, já nevím co, chci udělat židli, jo, nevím, co to je z plastu, jo, tak já se musím rozhodnout, jestli použít plast, dřevo, kov a musím nějak udělat to rozhodnutí. Na základě čeho já to udělám? Já mám prostě různé technologie, jo, o tom mluvil Pavel, jsou různý jako procesy, mezi kterými já vybírám. A já musím nějak udělat tu volbu. Na základě čeho to udělám? I když tu volbu nějakou udělám, řeknu, že to udělám tady z nějakého plastu a železa, tak kolik tam toho použít, v jakém poměru? Jo? Já vlastně nemám žádný nástroj, jak se rozhodnout. A to byl ten argument Misese, že k tomu potřebujeme mít ty ceny, který mi to umožní. Jo? Prostě se podívám na ty ceny, spočítám si, kolik to stojí a na základě toho udělám to rozhodnutí, prostě kolik čeho použít a jak to vyrobit, jakou tu technologii použít. Jo? Takže to byl ten hlavní Misesův argument. Ale ekonomové, který byli na straně těch plánovačů, říkali, no tak tohle to je skvělý, to je určitě důležitý point, ale to nám tak nevadí, protože my můžeme ten trh imitovat. My můžeme ty ceny určovat na základě pokusu a omylu. My můžeme si hrát na ten trh a můžeme se vlastně pokusit ty ceny imitovat a díky tomu umožnit tu kalkulaci. Čili v tom našem systému nějaký teda budou, nebudou teda stanovaný na základě poptávky a nabídky, na základě standardních tržních mechanismů, ale prostě na základě pokusu a omylu my je prostě nějak naplánujeme. Jo? Takže oni si mysleli, že tím to vyřešili. Pak ale přišel Friedrich Hayek, který už znáte z minulých přednášek, kdy byl na fotkách. A ten říkal, no tak ale tohle to nebude fungovat, protože tam je další problém, který se Hayekovi zdál nepřekonatelný. On říkal jednak to, že pokud by ten centrální plánovač byl schopen to, co ty zastánci centrálního plánování říkají, pokud by to skutečně byl schopen udělat, tak by to stejně musel dělat stejně jako ten konkurenční trh. Jo? Čili on by prostě jenom imitoval to, co by za něj dělal trh. Takže to vlastně nedává moc smysl, protože ten trh to může dělat, řekněme, efektivněji. Nebo to Hayek takhle jako neřek, ale prostě bylo by to zbytečné, protože by to bylo stejné. Ale tam byl ještě jeden problém, protože Hayek to není, teda ne Hayek, ale plánovač to není schopen stanovit tak jako ten trh. Jo? Čili i kdyby chtěl, tak to není schopen udělat. A teď je otázka, proč? Proč to není schopen udělat?
Interpersonální neporovnatelnost užitku.
A proč to vadí? Protože to je i na trhu, že jo? Já prostě, jestli nemůžu srovnat užitek, tak je mi jedno, jestli to dělá plánovač nebo trh.
Protože člověk jedná a dělá transakce, tak vlastně skrz ceny se do toho promítá nějaký součet těch ekologických preferencí. Což pokud ten cenový systém nemáme, tak vlastně jsme úplně slepí.
Dobře, ale já můžu ty preference agregovat třeba skrze politický systém. To, že nechám třeba lidi volit.
A to si to každý řeší sám, ty svoje jako požadavky podle svého vlastního užitku. A v tom plánovacím systému to někdo musí za ně. A protože kvůli té neporovnatelnosti užitku, tak on to není schopný předpovědět a poznat.
Dobře, ale ta neporovnatelnost užitku tam není klíčová. Jo? Tam vlastně já ten argument můžu vést bez toho, aniž bych mluvil o té neporovnatelnosti toho užitku. Já si chápu, co myslíte, protože když já se rozhodu jako ten plánovač, tak já nevím, jestli prostě Jarmila chce, já nevím, aby byl fotbalový stadion a Pepa chce něco jiného, tak já musím nějak porovnat, která ta potřeba je důležitější. Jo? Ale tam není jako jenom ten problém, že já nejsem schopen to porovnat, jo? Protože to už by, řekněme, vyplývalo z toho Mízese, který říkal, já musím nějak být schopen právě kalkulovat. Ale Hajek říkal něco jiného. On říkal, já nemám ty informace, které by mi to umožnily implementovat. Čili já nevím, já nedokážu sesbírat ty informace, které jsou rozptýlené ve společnosti a využít je k tomu plánování, protože řada těch informací je necentralizovatelná. Prostě spoustu věcí, co dělám, tak jsou zabudovaný do toho mýho jednání a já často nevím, jak to dělám. Jo? Tak třeba když jedu na kole, tak já nedokážu lidem jako vysvětlit, jak to dělám, že jedu na kole. Nebo když dělám nějakou ekonomicky relevantní věc, jo? Když dělám takovýhle krásný slide, já nevím prostě, jak to dělám. Jo? Prostě nějak nakombinuji ty fotky, jo? A ty rámečky a prostě to vyplyne. Jo? Nedokážu to prostě algoritmizovat a centralizovat některé ty typy znalosti. A zároveň ta data v tom systému, ty informace, ty znalosti, které ty lidi mají, se mění. Takže já bych musel ještě reagovat na ty změny, které nastavují v tom systému rychle, abych mohl to plánování tomu přizpůsobit. Jo? Takže Hayek viděl prostě informační problém. Já prostě nedokážu ty informace využít tak dobře, jako ten tržní systém. Protože, jak jste správně říkali, v tom tržním systému ty lidi se sami rozhodujou a jednají na základě té informace, kterou mají. To znamená, že já jsem tady přijel do českého Šternberka, teď vidím tady Louka a říkám si, tyjo, tady by byl dobrý, nevím, hospoda třeba, jo? Nebo to už tady je trochu, jo, ale nebo stadion nějaký. Jo? A mám prostě ten nápad, který mám a můžu ho využít tím, že prostě zajdu do banky a řeknu, dejte peníze, tady prostě postavím, nebo pingpongový stůl by se sem vešel, nebo něco takového. A zkusím prostě ten nápad, vyzkouším ho, teď lidem se to bude líbit nebo ne, buď se to podaří nebo ne. Jo? Ale já můžu v tom decentralizovaném systému tu znalost využít přímo a nepotřebuji to říct tomu plánovači, že by se mi to líbilo, protože ten plánovač by musel jako udělat anketu, co tady chceme a musel by pak, jak jste říkali, na základě toho se rozhodnout, co teda, jak agregovat ty preference. Jo? Takže to je jeden ten problém, na který Hayek upozorňoval. Jo? Čili ta nemožnost centralizovat některé znalosti a reagovat na ty změny těch dat. Ale to není všechno, protože Hayek říkal, to není jenom o tom prostě založit ten biznis, ale tam je důležitý ještě ten cenový systém, který nejenom, že umožňuje tu kalkulaci, ale on předává i informace na příštím systému. Jo? To znamená, to, že my spolu něco směníme, to, že vy, až tady udělám ten pingpongový stůl, vy přijdete si zahrát pingpong, tak mě zaplatíte, fajn, to je transakce mezi náma dvěma. Jenže to, že ty ceny jsou veřejný a jsou vidět napříč tou ekonomikou, tak to poskytuje informace i jiným lidem, kteří se té transakce nezúčastní. Jo? A Hayek argumentoval, ten jeho důležitý vhled byl, že ty ceny právě pomáhají efektivním způsobem šířit ty informace napříč tím ekonomickým systémem. Tak když dám nějaký, jako odkloním se od těch svých hloupých příkladů, dám nějaký reální příklady, tak někde tady je mám, když se k tomu se když tak dostanu. A když se podíváme na to, co se dělo během pandemie, nebo co se děje třeba teď s energiema, tak vidíme, že prostě stoupají ceny. Jo? A na základě toho, co Hayek říkal, je to, že stoupají ty ceny, tak to mi dává nějaký signál, na který já musím reagovat. Jo? To mi prostě dává informaci efektivním způsobem, že se něco děje v té ekonomice. Já nemusím úplně vědět, co se děje, nemusí mě to až zase tak zajímat, jenom vím, že prostě energie jsou drahý a přizpůsobuju tomu svoje chování. Jo. A teď, co se stalo v té ekonomice? No, tak stalo se to, že se nějak změnil poměr mezi poptávkou a nabídkou. To znamená, že prostě třeba nabídka klesla, to vedlo k růstu ceny. To znamená, že ne všichni, kdo využívali ty energie v minulosti, je můžou využít. Čili někdo musí přizpůsobit to svoje chování. Něco se prostě nerealizuje, to, co se realizovalo v minulosti, protože těch zdrojů není tolik. Jo. No a místo, aby to ten plánovač rozhodl, kdo teda, jak se teď bavíme o tom, že prostě v obchody by měly přestat svítit, nebo já nevím, kdo by měl omezit tu spotřebu, tak ten trh to dělá bez toho plánovače. Prostě lidi se podívají na to, jaký mají rozpočet, co jiného si kupují a jak alokovat ty zdroje. Takže tím, že jsou teď jako chudší reálně, tím, že jsou prostě věci dražší, tak musí nějak realokovat ty zdroje, musí se rozhodnout, co teda nebudou dělat. Tak budu méně topit, nebo budu teda fotit, budu topit stejně, ale budu třeba méně jíst, jo, nebo budu méně jezdit autem. Nějak musí přehodnotit ty svoje plány. Jo? Na zdraví. Tak ten příklad, co tady mám, je, už to zastarává, už je to asi jako rok starý, takže už nikdo se to nepamatuje, nebo dva roky. Jo. Tak tady mám příklad, jestli si ještě vzpomínáte, že na nedostatek čipů, teď nevím, jestli jich zase není přebytek, nebo jak to vlastně s těma čipama. Furt nejsou, OK, ale už chodí nový auta, jsem viděl, že lidi jezdí novým autama, tak dobrý. A ten příklad krásně ilustruje to, co popisuje Hájek. Jo. Prostě během covidu jste si chtěli koupit nový auto a buď to nešlo vůbec, nebo vy jste si to koupili a řekli vám, píšem tady, že to budeme mít za dva týdny, ale lžeme, bude to za dva roky. Jo? Prostě musíte si jednak počkat. Čili museli byly jako další čekací doby. A nebo vzrostla cena, případně v obojí. Jo? Že to prostě se to zdražilo. Jo? Teď je otázka, proč? Jo? No protože těch důvodů bylo víc. Jo? Prostě jednak byly lockdowny, který omezovali výrobu, pak byla větší poptávka po čipech v jiných odvětvích, jo. Prostě lidi začali online vysílat přednášky, začali dělat online meetingy, takže se produkovalo víc elektroniky, takže byla realokace těch čipů do nějakých jiných odvětví, jo. Takže vzrostla poptávka po těch čipech. Jo. Řekl se, teď jsou potřeba na počítači, na těžbu bitcoinu, nebo já nevím, co lidi dělali v lockdownu, jo, všechno s tím. PlayStationy, přesně, jo. Tak prostě nevěděl se, jak dlouhý bude ten šok, kdy vlastně budou ty auta moc fungovat, takže prostě se to realokovalo na tohle a teď najednou lidi začali kupovat auta a teď se to jako nešlo to rychle ty výroby jako nebo navýšit nebo přesunout zase na výrobu těch aut, tak tam vznikaly ty nedostatky a ty prodlevy. Jo? Teď co se dělo dál? Takže auta se zdražila, ať už reálně, že ta cena byla vyšší, nebo lidi prostě museli na ně díl čekat a hledali substituty. Čili když něco zdraží, tak já hledám, co bych dělal místo toho jiného. Teď si nemůžu koupit auto, co jsem chtěl, tak zvýším poptávku po vojetých autech. Takže se dělo to, že zrostla cena vojetých aut a v některých případech dokonce vojetý auto stálo víc než nový auto. Jo? Prostě tady z nějakého článku 2019, nebo kdy se to všechno dělalo, 21, to už jsem ztratil pojem o čase. Tak nějaká Kia prostě byla dražší vojetá než nová. Jo? Prostě kvůli tomu, že jste ji měli hned a tak jste si mohli koupit vojetý auto dražší. Co tohle to ilustruje? To ilustruje to, jak něco se stalo někde v ekonomice, to znamená, lidi začali hrát PlayStationy, tak začali kupovat čipy a zdražilo to vojetý auta, který vlastně s čipama skoro nemá nic společného. Jenom skrze právě tu propojenost těch trhů a jak ta informace šla tím systémem, jak ty lidi se přizpůsobovali té vzácnosti těch čipů, tak realokovali ty svoje zdroje, prostě přehodnocovali ty svoje plány a vedlo to k tomu, že prostě se stalo úplně něco někde jinde v té ekonomice. A tohle to právě dělají ty trhy, dokážou takhle tu informaci šířit levným způsobem a nejenom, že ji šíří tu informaci, ale i lidi motivují, aby na ní reagovali. To znamená nejenom, že já vím, že teď jsou vzácnější čipy, nebo že prostě aut je nedostatek třeba. Ale nutí mě to i na to reagovat, protože prostě jsou dražší a to mě stojí peníze. Prostě stojí mi to víc peněz, takže já musím něco udělat, jsem motivovaný něco s tím udělat. Jo? Takže tam je jednak ta informace i ta motivace. Jo? Tak to je ten vhled toho Hájeka. Tady jsem měl něco chytrýho, co jsem přeskočil. Ale to jsem asi všechno řekl. Tak, když bychom se teda podívali na to, co z té debaty vyplývá, takže ještě jenom bavíme se o tom, v rámci té diskuze, jestli ten cenový systém funguje líp nebo hůř než to centrální plánování a bavíme se o tom, s čím přišel Hájek s Misesem. Tak oni řekli, cenový systém efektivní přenos informací, když to plánování, tam jsou ty informace omezené. To znamená, ty plánovači jenom se dozvědí od kámošů, co chtějí nebo co vědí a na to můžou reagovat a to můžou využít jenom pro to svoje plánování. Čili nedokážou plně využít tu znalost té společnosti. Pak je tam motivace, o tom jsem mluvil teda míň, ale říkali jsme, že ten cenový systém motivuje lidi ty plány přehodnocovat, protože ty věci jsou dražší. Ale jak to je s tím plánovačem? ten plánovač, i kdyby měl ty informace, i kdybych já věděl, co lidi chtějí, i kdybych věděl, jaký jsou nejlepší technologie, i kdybych věděl, co by ten trh udělal a chtěl bych to, mohl bych to udělat taky úplně stejně jako ten trh, tak je problém, že já to nemusím chtít. Já jako plánovač nejsem motivovaný nutně dělat dobro. Jo? Typicky prostě budu si postavím nějaký palác, jo? Nebo prostě koupím si nějaký ostrov, kde to bude jako řídit z toho ostrova, jo? Nebo něco takového. Ale jako proč bych měl jako uspokovat potřeby lidí? Jo? Takže tam je ještě problém, že tam chybí ta motivace. Další efekt toho cenového systému, že on vlastně determinuje i příjmy, i ty zdroje lidí na ty cenové signály reagovat. Čili on determinuje i ty příjmy. Takže ten příjem, který já alokuju na ty statky, ty auta, které si kupuju, tak je samotný generovaný tím cenovým systémem. Jo? Takže to rozdělení příjmu, to, jestli jsou lidi bohatí nebo chudí, to samotný je determinováno tím tržním systémem. Jo? Když to v tom plánování, je to zase určováno tou centrální autoritou, která rozhodne, který činnosti budou jak hodnoceny. No a ten důležitý bod, ten politický bod je, že ten cenový systém, ten trh je slučitelný se svobodou. Lidi můžou reagovat na ty svoje informace. Jak Hayek říká, lidi můžou využívat svoje znalosti pro své účely. Když to v tom centrálním plánování, ten plánovač musí nějak regulovat to chování těch lidí, musí přikazovat lidem, co kdo má dělat, kolik má být učitelů, kolik má být, nevím, ajťáků třeba, jo? Když by ten systém si vyvinul IT vůbec. A důležitý je, že potom služitelnosti mluví potom Hayek v Cestě do otroctví a v těch pozdějších dílech, ale důležitý je, že kromě Hayeka, Misese a lidí, který to přesvědčilo, ten argument, tak ten mainstream říkal, my bereme ten poslední argument, ale ty ostatní, to se nám nějak nezdá. Jo. To prostě, jako OK, jo, ale to přece nemůže dělat ty rozdíly tak velký. Prostě to plánování, který my vidíme, jak funguje v těch firmách, to přece musí být dost jako dobrý. Jo. To nemůže být moc horší než ten cenový systém. Takže tohleto je moc nepřesvědčivé. Tak a teď přijde, takže tohleto jste řada vás asi slyšela nebo četla o tom cenovém systému, ale teď je ta otázka, kterou já se ptám těch studentů a kterým nikdy nepřijde moc zajímavá, je proč teda máme firmy? Jo, proč vlastně, když ten systém je tak skvělý, jak jsme se bavili na začátku, proč vlastně všechno není koordinovaný skrze ten cenový mechanismus? Proč, když já učím na škole, tak proč my nejsme všichni živnostníci, proč prostě jeden člověk neřekne, majitel školy udělá kontrakt se mnou, kde já chci učit, já udělám kontrakt se studentama, nebo všichni tři uděláme kontrakt se studentama, který budou mě platit, já budu platit za nájem, ale všichni budeme samostatní firmy. Všichni budeme samostatní jedinci, živnostníci, kteří mezi sebou kontraktují.
No, můžeš na tendenci to všechno zasahovat?
Prosím? Ale i kdyby ten stát tam nebyl, tak ten argument je, že by stejně to takhle nebylo. Že stejně by ty kontrakty, stejně bychom jako neuzavírali kontrakty mezi sebou. Jinými slovy, že by vznikla firma.
Mně přijde, že právě, ať umovitě firma, ale jakákoliv organizace potom umožňuje lidem se nějak efektivněji koordinovat a i víc specializovat, protože pokud by každý byl jako ten živnostník, tak by to dopadlo vlastně, jak to mají jako živnostníci, no. Polovinu času dělají to, co jako doopravdy chtějí dělat, tu efektivní práci užitečnou, a pokud dělají prostě papíry, zařizují věci, které nejsou úplně dobrý. A v té firmě prostě bude jeden účtář, který to vyřeší všem, bude tam jeden manažer, který všechny skoordinuje, a pak tam budou ty, kteří budou moc 100% toho svého času věnovat tím směrem jako ty právě efektivně.
Skvělý. Jenom chci jako oddělit ty dva argumenty. Jo. Jsou některé náklady, které jsou spojené s tím státem, s tím papírováním, ale tam je jako obecnější problém. A sice to, že ty kontrakty, které bychom uzavírali, to, že já bych musel mít kontrakt s majitelem budovy, s každým studentem a studentkou bych musel podepsat kontrakt, tak to je hrozně nákladný. Jo. Nebo je to nákladný a může to být nákladnější, než mít právě nějakou hierarchickou strukturu, nějaký jako, jak tomu říkal ekonom, Robertson říkal, že máme ostrovy centrálního plánování uprostřed oceánu spontánní koordinace. On říkal, my tady vlastně máme, ty firmy jsou prostě centrální plán, ale je to omezený jenom na tu firmu. Jo. A tady jenom vzniká hrozně zajímavá otázka, kterou si položil Ron Coase v 30. letech, myslím 37, kdy to je 36, 37. kdy on si říkal, tak jako proč teda máme tyhle ty ostrovy centrálního plánování? To úplně staví tu debatu do jiné perspektivy, protože najednou je to ne o tom, jestli mít trh nebo plán, ale je to o tom, proč ty firmy jsou velký tak, jak jsou velký, proč jako nejsou větší, proč všechno není firma, nebo proč všechno není trh, jo? Proč tady ty, jak tady mám tyhle ten krásný obrázek, na který jsem hrozně pyšnej, proč to prostě to není celý modrý nebo celý červený, jo? Nebo prostě jsou ty červený jsou jako ty firmy, jo? To je ten, to modrý je ten oceán, jo? Tak jako co to determinuje tohle, jo? Když se podíváte na nějaký data, jo, který okay, úplně neilustruje to, co chci říct, ale to jsou koncentrace firem v různých odvětvích. Jo. Tak co mi to tady říká? Tak tady to je počet firem v nějakém odvětví a tady to mi říká, kolik trhu, jaký procento trhu mají čtyři největší firmy. Jo. Takže když se podíváte třeba na florist, to jsou nějaký, co prodávají kytky, květinářství, ne? Máte hrozně firem a čtyři největší firmy zabírají 2% trhu. Ten trh má prostě spoustu maličkých firem. Jo. Pak máte, já nevím, co, je tady, co by tady byl příklad, tady computer and software store. To vypadá, že je docela vysoký. Jo. Čtyři firmy mají 73% trhu. Jo. Takže najednou prostě někdy máte obrovské firmy, někdy máte spoustu malých firm. Proč? Jo. Proč někdy prostě se plánuje na velký škále a někdy na malý? Tak tam musí být zase nějaký ekonomický problém. To musí být zase nějaký výnosy, náklady. Jo. Takže kousy prostě tohleto položil a úplně to teda postavil do jiného světa. Jo. Takže on prostě, to byl první článek, nebo jeden z prvních článků, on říkal, no tak to musí být teda nějaký výnosy a náklady. Takže co jsou náklady toho používání trhu? Co je jako problém s tím trhem? No problém s tím trhem je, že my musíme reálně jako vynutit, aby fungoval. Jo, takže to, o čem Kous nemluví, ale o čem budu mluvit za chvíli, je, my musíme mít determinovaný, vymezený vlastnický práva, potom teda Kous mluví později, ale musíme mít teda vlastnický práva, abychom měli co směňovat mezi sebou. Musíme mít ale taky vynutitelný kontrakty. My vlastně, když něco kupujeme, tak máme mezi sebou nějakou smlouvu, nějaký kontrakt. Jo? A my musíme jednak najít toho člověka, se kterým chceme směňovat, musíme sepsat ten kontrakt, který chápu, že když si kupuju zmrzlinu, tak ho nesepisuju, ale v řadě jiných případů, jo. Musím ho sepsat, musím ho monitorovat, jestli je dodržovaný a musím ho vynucovat. Jo? A to jsou náklady, které prostě existují a ty já musím porovnávat s nákladama vytvoření té firmy. A ta firma má podobný problém jako centrální plánovač. Jo? Prostě firma je byrokratická, je tam prostě nějaký manažer, který zase sleduje třeba svoje zájmy jako ten centrální plánovač. Jo? Je tam, jo, musí prostě alokovat nějaký zdroje uvnitř firmy. Teď on sice může si vypůjčovat ty informace z toho trhu, když ten trh existuje mimo tu firmu. Jo? Ale řada těch věcí, které popisovali kritici centrálního plánování, se prostě dějou uvnitř té firmy. Takže jsou tam nějaký náklady na koordinaci uvnitř té firmy, který já porovnávám s těma nákladama využití toho trhu. Jo? A když tyhle ty náklady a výnosy porovnám, tak mi vyjde prostě někdy lepší koordinovat činnosti skrze trh a někdy skrze firmu. Jo? Takže typicky, jak jsem tady ukazoval ten obrázek, jo, tak tady čím to je jako determinovaný, si myslíte, proč, co je ten nejdůležitější, ale jeden z hlavních faktorů, který umožňuje tu velikost těch firm, nebo který ovlivňuje tu velikost firm tady v těch různých odvětvích.
Jak velká je bariéra to entry v tom odvětví?
Ano, ale ta může být různá. Jo? Ty bariéry může být legislativní, takže určitě obecně to je pravda. Jo? Ty může být legislativní, ale může být...
Kvalitní management? Naproti těm výnosům z rozsahu jdou ty management cost, takže ty firmy, jak všechno nemůže být firma, protože management je prostě drahý.
Ne, je to právě, že ten první část, ty úspory z rozsahu jsou důležitý, protože ty management cost jsou samozřejmě důležitý, ale vy musíte vysvětlit, proč by měli mít květinářství jiný management cost než software, jo? Prostě ten manažer, prostě, to je vždycky jako nákladný, ale proč by se to mělo lišit napříč odvětvíma? My musíme najít něco, co se bude lišit v těch různých odvětvích, jo?
Květinářství je takový
úspory z rozsahu. No, přesně, čili typicky jako velký firmy budou mít jako velký úspory z rozsahu, čili tam budou velký, prostě ten důvod je jako technologický, jo? Že vlastně tím, že jsem větší, tak můžu typicky rozpustit nějaký fixní náklady a můžu to vyrábět s nižšíma jednotkovýma nákladama. Takže to vysvětluje hodně těch čísel, jako většinu toho, co tady na tom grafu vidíme. Ale to právě není jediný důvod. Jo? Pak tam jsou ještě právě různé jako formy ty koordinace skrze to manažerské rozhodování. A o tom chci právě mluvit. Tak... Čili, abych shrnul to, co jsem se snažil říct, je to, že ten trh má svoje náklady, využití trhu má svoje náklady, čemu říkáme transakční náklady. Nikdo pořádně neví, co to je. Má to 30 různých definic, ale prostě transakční náklady. Jsou ty frikce, které tam jsou, které jsme neměli v modelu kdysi. A plánování má taky svoje náklady, které můžeme říkat organizační. A ty mezi sebou porovnává. Jo? Takže ty otázky, které teď my dokážeme pomocí toho si klást a pokusit se zodpovědět, je, co určuje hranice firmy, proč firmy outsourcují někdy produkci, proč někdy vyrábějí výrobky sami, proč se velikost a charakter firm liší napříč odvětvími, nejenom to velikosti, ale proč některé firmy vyrábějí jeden produkt, některých vyrábějí víc, jo? Proč někdy jsou jako vertikálně integrovaný, to znamená, proč integrují ty dodavatele. Jo? Takže tohleto všechno díky Kouzovi jsme začali studovat. A potom je spousta literatury, nějaký další 3 Nobelovy ceny za to, jo? Nebo kolik. Jo? A je to prostě velmi zajímavý odvětví ekonomie. Jo? Tak já dám jeden příklad učebnicový takovej, který to ilustruje ty náklady, ty transakční náklady. Takže když chci udělat kontrakt s dodavatelem, využívám ten trh, tak chci ukázat, proč někdy může být lepší se na ten trh nespolíhat, proč je lepší vlastně si to vyrobit sám, než to kupovat na trhu. Jo? Proč někdy ta koordinace skrze tu firmu je lepší, než skrze ten trh. Tak, jeden krásný příklad, který je z článku, myslím, z roku 73 nebo 5 nebo tak nějak. Jo? Od Alciana, Crawforda a Kleina. Prostě to je krásný článek, který tohle to popisuje. Tak oni mají příklad, který se potom hodně diskutoval, jestli to je opravdu tak, jak píšou, ale mně se to hrozně líbí. Tak příklad, který uvádějí, je výroba aut na začátku automobilismu, kdy tradičně se auta vyráběly nějak takhle. Jo. Prostě to nějaký jako model, co vyráběl General Motors, byly to prostě dřevěný karosérie, které byly otevřený. Jo. To je prostě dřevo, na tom je asi nějaký plech nabité jo, nebo něco, ale je to prostě dřevěný. Jo. A General Motors přišli s inovací, řekli, my to budeme prostě vyrábět plechový. Jo? My to prostě budeme vyrábět nějak takhle, takže to je někde v tom období, o kterém budu mluvit, tady 1919, jo? Tak prostě jeden z prvních nějakých plechových karoserií. Teď si představte, že jste teda firma, chcete něco vyrábět a teď se rozhodujete, jestli si to vyrobíte sami, jestli si v rámci firmy uděláte nějaké oddělení, které bude produkovat ty plechové karoserie, nebo jestli někoho oslovíte, kdo to bude dělat pro vás. Jo? Jestli, jiným slovem, jestli využijete ten trh nebo ten plán uvnitř té firmy. Jo? No tak oni požádali firmu Fisher, která jako to byla schopná vyrobit. Ono to jako bylo nějak jako komplikovanější, že se nějak vyráběly ty kovové karoserie, ale byl ten trh hrozně malý, čili oni byli jedni z těch jako pionýrů. Jo? Takže ten Fisher to nějak jako dělal. A oni teda oslovili, tak řekli fajn, tak vyrobíte to pro nás, oni, jo, tak dobře, tak zkusíme udělat nějaký kontrakt, jo, který teda se povedl, čili oni to outsourcovali na toho Fishera. Jo. A teď v čem byl problém? Teď chci ukázat, že to možná bylo špatný rozhodnutí, nebo z hlediska té historie spíš teda asi, jo. Protože tady bylo asi lepší to koordinovat skrze tu firmu. Jo. Teď proč? Protože představte si, že vy máte něco vyrábět, konkrétně ty kovové karosérie, a jediný prakticky, kdo to od vás může koupit, ten největší odběratel, je General Motors. Co to znamená? To znamená, že když vy jim to neprodáte, tak co? Tak jste v pytli. Tak máte karosérie a teď co s tím? Prostě nikomu jinému to neprodáte. Jo? Takže to je ten klíčový problém, jak se ukáže. Jo? Takže až tam je jeden aspekt, jo? Nejenom, že vy to nemáte komu prodat, ale než to vůbec začnete vyrábět, tak vy musíte udělat velkou investici na začátku. Jo? Což je nějaký utopený náklad, který už těžko vy vrátíte zpátky. Takže vy vynaložíte nějaký náklad na začátku, postavíte tu fabriku, jo? Prostě uděláte ten kontrakt, jo? Postavíte fabriku a teď se stane co? Tak máte sepsaný kontrakt, máte vyrábět ty karosérie, jste připravený, těšíte se, prostě skvělý díl jste udělali. Přijde General Motors a řekne, takže fabrika stojí, dobrý, jo. Koukám na ty karoserie, co jste udělali, to je to nějak škráblí, trochu moc se to neleskne. Jo. Hele, asi vám tu původní cenu nedáme nakonec, protože si myslíme, že to není v souladu s tím kontraktem. Jo. Prostě tady to není úplně přesně, jak jsme si představili, tak řekli jsme, že to bude stát 1 000 000, tak asi 200 000, je to fakt, je to blbý. Jo. A teď co vy? Vy si řeknete, no dobrý, tak můžeme se snažit se soudit, jo? Prostě jestli opravdu byl ten kontrakt porušený nebo ne. Nebo prostě selže to vyjednávání, to znamená, vy budete hledat jinýho odběratele, ale ten není. Jo? Ten prostě není nikde, takže vy to nemáte komu prodat. Jo? Takže, takže musíte přijmout ten horší deal, který vám nabídl ten General Motors. Jo? Ale protože vy nejste blbí, jako Fisher, a vy to dokážete předpovědět, že se tohle to stane, tak vy řeknete, tak moment, já vím, že když teď postavím fabriku, tak vy se mě pokusíte natáhnout, takže já to spíš teda nechci dělat. Jo? Nebo jestli to udělám, tak fakt potřebuji mít detailní smlouvu napsanou, která mi zajistí, že mě prostě ne napálíte. Jo? Tak a teď prostě se to dá nějak takhle jako znázornit, takže můžeme si udělat takový jednoduchý modílek, jo? Firma Fisher, investovat do výroby, neinvestovat. Vymyslel jsem si nějaký čísla, jako neznamená nic, jenom prostě větší, menší. Jo? Tak když se neinvestuje, tak se nenastane žádná transakce, oba mají nulu. Jo? Takže tohle je Fisher má nulu, General Motors má nulu. Nebo investují, pak ten General Motors řekne, fajn, všechno bude, jak jsme se dohodli na začátku, má nějaký zisky, tak řekněme, že Fisher má 10, General Motors má 20. Jo? A nebo General Motors řekne, novou cenu vymyslím, to znamená nižší, koupím tu za míň. A jak já stanovím tu cenu? Jo? Já tu cenu stanovím tak, aby i ten Fisher přijal. Čili já můžu jít tak dolů s cenou, aby furt to bylo pro toho Fishera přijatelný, a protože já chci mít ty karosérie, jo? Ale já můžu jít s tou cenou právě hrozně nízko kvůli tomu, že ten Fisher nemá žádnou tu alternativní příležitost. Jo? Takže zase, když si tam představíme nějaký čísla, tak já nabídnu novou cenu a Fisher ji, když ji nepřijme, tak co se stane? Tak Fisher má minus 5. Proč? Protože investoval do fabriky, to bylo nákladný, teď vyrobil karoserie, který neprodá nebo je prodá se ztrátu. Jo? A General Motors prostě, nevím, má nějaký pozitivní zisk, řekněme, to je celkem jedno, prostě buď to si to vyrobí sám nějak, nebo, jo, nebo bude to vyrábět jako tradičním způsobem třeba. Jo?
Neměl bych v tom posledním případě mít ten General Motors větší užitek než v případě té původní ceny 20, jako kdy má 20, protože když si to domluvil lepší podmínky.
Ne, Fisher to nepřijmu, jo? Tam je ještě tady, když to přijme, jo? Tady, když to přijme, tak si představte, že když to přijme, tak to bude jako ta dohodnutá cena, 10-20, a teď tady to A je nějaký jako přebytek, o který oni se hádají. Jo? Takže já z toho jako jejich zisku si trochu utrhnu nějaký množství A, jo? Prostě nějaký číslo. Teď jaký bude to A? No to A může být o to větší, o co je tady tohleto číslo nižší. Jo? Jinými slovy, když by to ten Fisher někomu jinému prodal za úplně stejnou cenu jako mě, kdybych já chtěl tu cenu s ním, že mi řekli, a nechcete to koupit, fajn, já to prodám tady, já nevím, jako Mercedesu třeba, jo? Tak oni to Ačko, oni to prostě musí koupit za to, tam není žádný prostor pro snížení té ceny, jo? Takže to, že tam ten prostor existuje, je díky tomu, že ten Fisher má hrozně blbý ty alternativní možnosti, jo? A tomu říkáme v té teorii kvazirenta, to je ten rozdíl mezi ziskem, ta firma Fisher, ten dodavatel, který by měl, kdyby všechno šlo podle původního kontraktu, a mezi ziskem z té druhé nejlepší příležitosti, která je hrozně blbá, což je vlastně ta ztráta. Jo. Takže tady je to vlastně ten rozdíl 15, takže to je ten prostor, který já můžu přerozdělit ve svůj prospěch. Takže když já budu ten jako sobecký nějaký ten vyjednávač, tak to prostě stanovím na těch 15 celých vemu pro sebe až na nějaký cent jeden, jo, abych se jako ujistil, že to fakt teda veme, jo, tak prostě těch 15 celých si seberu. Jo. A teď, co je důležité, je, že ta velikost té kvazirenty určuje, jak moc to je velký problém. Takže abych to zobecnil. K čemu jsme teda dospěli? Dospěli jsme k tomu, že proč tady je ten trh, proč je ten trh nákladný tady v tom případě? Je to kvůli tomu, že tady existuje tenhle ten problém renegociace, který vytváří náklady a jaký náklady. No jednak, abyste se tomu vyhnuli, musíte věnovat víc úsilí, víc zdrojů tomu, abyste líp napsali ty smlouvy. Jo, to znamená, vy musíte si najmout víc právníků, musíte tomu věnovat víc času, vytváří to prostě nějaký prostor nedůvěry, čili tam jsou ještě nějaký jako sociologický faktory, který do toho vstupují. A tohle to všechno jsou reální náklady, které znamenají využití zdrojů v ekonomice na neproduktivní věci. Na to jenom, abyste napsali ten kontrakt. Jo? No a tyhle ty náklady můžou být prostě tak velký, že buď to, že ty kontrakty se neuzavřou, nebo se uzavřou hrozně nákladně, protože zaměstnají spoustu právníků. No a v takové chvíli se ta firma může říct, no tak abych já se tomuhle vyhnul, tak radši si to budu vyrábět sám. Jo? Takže typicky poslední věta, hned umožním otázky. Takže typicky, když budete mít odvětví, kde jsou specializované vstupy, jo, který se využívají, jenom vy využíváte ten vstup, jo, který jsou jako hůř standardizovatelný, tak tam typicky si to ty firmy budou vyrábět sami. Tam, kde máte standardizované vstupy, který využívá spousta firm, tak tam bude nějaký specializovaný dodavatel, který bude vyrábět i karoserie pro všechny automobilky, bude mít úspory z rozsahu, když to někdo nekoupí, prodá to někomu jinému, jo. A tam budou typicky ty firmy dezintegrované. Tam prostě budou užívat ty trhy a tu směnu spíš. Jo? Takže tohle to nám ten model predikuje.
To je krásný schéma, že tohle to je sequential non-repeated game. A kdyby ten model byl repeated game, to znamená, že tomu konečnému horizontu zkoušel si to vytáhnout. Jak jestli by to
zvědět. No to je skvělá poznámka, protože tam je právě debata, tohleto, já jsem to jako přepsal do toho modelu, oni to takhle nemají, oni to jako říkají jako verbálně, jo, ale oni argumentují, že v podstatě to, co jsem říkal já, že to, co jsem popsal, vede k tomu, že by optimálně mělo být to, že General Motors by měl vyrábět ty karosy, ale Kous právě říkal to, co říkáš ty, že by stačil ten jako dlouhodobý kontrakt, jo? Že to opakování by mohlo být k tomu, že by tam mohla být ta kooperace. Čili tam by šlo udělat model, že kdyby se to opakovalo a já bych dostatečně, by mě záleželo na té budoucí produkci, tak by nějaký dlouhodobý kontrakt mohl být stejně dobrý nebo možná i lepší než ta vertikální integrace, než to plánování.
Úrokování je vlastně učí ten threshold.
Tak,
vyplatí.
Přesně. A to je krásný link na to, o čem jsem mluvil. Jo? Prostě, jak tady mluvím o této vertikální integraci, o těch dodavatelských řetězcích, tak to je něco, o čem mluvil Pavel v těch trouhelnících. Jo? To je prostě v rámci toho trouhelníku, že jsou ty různý stádia výroby, jak se ten produkt jako přeměňuje v to auto. Jo? A tam vlastně by asi jo, by byl ten dopad, který jste popsali, že ta úroková míra by mohla...
Z vyšší úrokovou míru je větší šance, že ta dohoda bude udržitelná.
Přesně tak. Jo.
No.
Tak.
Proč?
protože dohoda znamená výnosy v budoucnu, když já jsem čestný, když jsem hajzl, tak mám výnosy v budoucnu a čím méně diskontuju, tím větší mají pro mě důležitost dneska. Kdyby byla obrovská úroková míra, 100%, tak v budoucnu jsme zase nevědomá, já budu hajzl a to, že mě banka v budoucnu mě jedno.
Jo,
ale když
to nadpotřeba.
Takže nižší úrokové míry větší pravděpodobnosti kooperace v budoucnu.
Přesně tak, jo. Takže tam, tady uvažujeme, že to je prostě jednorázová interakce. Jo. Když to je prostě opakovaný, tak prostě ty modely ukazují, že při opakování, tak když si lidi jsou buď dostatečně trpěliví, nebo je velká pravděpodobnost, že se to bude ta interakce opakovat, tak to může být ke kooperaci někdy. Jo. Tak a abych teda dopověděl ten příběh, jak to teda bylo ve skutečnosti. Jo. Tak ve skutečnosti to bylo tak, že nás ekonomy vždycky kritizují všichni, že jo, vy máte ty modely, ale ty lidi prostě nejsou tak racionální, jak vy říkáte. OK, možná, že ne, ale ty firmy jsou jako dost chytrý, protože jim jde o peníze, že jo. Tak oni prostě tohle to chápali. Jo? Oni chápali prostě tenhle ten problém vyjednávání, protože prostě na základě zkušeností, oni si to neuměli takhle nakreslit třeba, jo, ale chápali ten problém.
Není to taky tím, že ty firmy nemusí být nutně racionální, ale ty prostě nejsou tak zlobrtují pádem. I kdybych ano. Měl jako úplně náhodný vzorek firem, některý z nich úplně náhodou byl racionální, některý úplně jste prostě v časem měl zbydovat racionální.
Skvělý.
Kdyby to nebylo jako...
Skvělý. Perfektní. To zrovna ten Archian, který o tom napsal, tak má i článek o tomhle, jak ta selekce na tom trhu selektuje ty racionální firmy. Takže tam jsou různý jako mechanismy, které je nutí být jako racionální. Buď to teda zaniknou ty hloupí, ale aby nezanikly, tak oni se to prostě učí a investují do toho, aby dělali lepší rozhodnutí. Prostě, jo? Takže to, co se stalo reálně, je, že oni prostě udělali komplikovaný kontrakt. Jo? Ten, já teda nebudu do detailů, ale jo, tam byly nějaký jako, General Motors se musel zavázat, že to teda opravdu koupí a musel nějak, ta cena byla stanovena na základě nějaký přirážky k nákladům. Jo. Ale to, co bylo zajímavé, je, že ten kontrakt najednou jako přeměnil tu vyjednávací sílu z toho General Motors na toho Fishera. Prostě ten kontrakt úplně změnil to, že najednou Fisher byl v té pozici, aby mohl napálit General Motors. Jo. Takže to, co se stalo, bylo to, že vzrostla poptávka prostě najednou po těch autech s těma kovovýma karosériema a General Motors chtěli víc těch karosérií. Jo. Řekli, potřebujeme prostě jich víc, vydávte jich víc. Jo. Musíte postavit víc fabrik. A co se stalo je, zase tady mám nějaký jednoduchý model, tak Fisher říkal, dobrý, tak můžu rozšířit kapacity, anebo je nerozšířit. Jo? Prostě řeknu, máte smůlu, nechce se mi to rozšířit. Jo? Když je nerozšířit, tak ten General Motors je rozšíří na své náklady, anebo si najde jinýho dodavatele. Jo? Ale protože ta smlouva jim zakazovala najít jiného dodavatele nebo stanovovala nějaký vysoký sankce, tak prostě bylo lepší, aby ten General Motors to rozšířil na své náklady. Čili jiné slovy, oni jim ty fabriky zaplatili. Oni řekli, tak dobrý, tak my je zaplatíme, vy je postavíte tady někde blízko nás, ať to máme levnější. Takže to se stalo, že oni mohli využít ten kontrakt, který byl potom vychýlený v jejich prospěch, aby argumentovali s těma General Motors a zase vzali od nich nějaký přebytek ve svůj prospěch. Jo. No a potom se teda stalo to, že ukázalo se, že tohleto vyjednávání mezi tím dodavatelem, mezi tím Fisherem a General Motors bylo tak nákladný, že vlastně je lepší prostě integrovat tu výrobu přímo do firmy. Prostě, takže došlo k té akvizici a vlastně ten příklad má ilustrovat, že v těchto těch případech je lepší, aby ta firma si to rovnou vyrábila sama a vyhnula se tímhletěm nákladům na vyjednávání o těch kontraktech. Takže tohleto je jako reálný příklad, že trhy mají prostě svoje náklady a jsou to typicky v hodně těch případech, hlavně v těch dodavatelských řetězcích, to jsou tyhle ty náklady na renegociaci a možnost, že tam se říká hold up problem, možnost jako někoho jako využít a přejednat ten kontrakt ve svůj prospěch. Jo. Tak jenom tohleto vemu v rychlosti. Takže co z toho všeho vyplývá? Tak vzpomínáme si na tu otázku, kterou jsme si kladli na začátku. Tak máme tady specializované činnosti. Každý z nás něco umí, jo? Něco jako děláme. Jsme nějak jako zapojení do té ekonomiky nějakýma činnostma. A teď se ptáme na to, kdy ty naše činnosti koordinovat skrze nějakého plánovače, ať už je to centrální plánovač nebo manažer, který říká, kdokoliv toho vyrobí, nebo skrze cenový systém. Jo? A tady ten model nějak nám říká, prostě, že parametry jako úspory z rozsahu nebo jako specificita produktu, čili kolik jestli můžu ten produkt přeprodat někomu jinému, tak to ovlivňuje, jestli radši využiju trh nebo jestli radši využiju firmu. To, co je ještě pro nás důležité, je, že je spousta hybridních uspořádání mezi firmou a mezi trhem. Jo. Jsou různý typy kontraktů, které jako integrují aspekty firmy a aspekty trhu. Jo. Že prostě, já nevím, když jste zaměstnaný a jste placený prostě z provizí, tak jste vlastně polopodnikatelé, vlastně, nebo ten váš kontrakt jak je podobný, nebo ty incentivy jsou podobné jako u těch podnikatelů. Takže jsou nebo franchise, že jo? Když prostě máte franchise, tak to je taky způsob, jak můžete mít uspořádání, které je něco mezi firmou a něco mezi tržní transakcí. Jo? Takže ta velká myšlenka, která zatím je, že máme spoustu institucí, kromě trhů, který koordinují ty činnosti a na základě různých výnosů a nákladů se rozhodujeme, jestli využívat tu nebo jinou instituci. Jo? Takže to nám stanovuje nějakou hranici těch trhů, že ne všude ty trhy jako využíváme kvůli tím nákladům. Jo? Tak. Kolik mám času? Hodně doufám ještě. Tak dává to smysl. Chcete to nějak komentovat nebo se zeptat? Je to smysluplný? Jo. Tak chceme se nějak dopracovat k tomu, za jakých podmínek ty trhy budou fungovat. Tak nějak jsme si řekli něco o těch nákladech, že trhy nejsou bez nákladů. Jo. To je ta myšlenka. Tak ještě něco řeknu o těch transačních nákladech. Tak proč vlastně jsou ty kontrakty neúplný? Proč vlastně, jak je možný, že ten General Motors mohl říct, my vám nezaplatíme tu cenu. To přece je porušení jako smlouvy. Že jo? Problém je v tom, že že ty smlouvy jsou vždycky prostě neúplný. My nedokážeme, nebo je hrozně nákladný napsat smlouvu, která by myslela na všecko. Čili když to přeložím do nějakého našeho jako ekonomického jazyka nebo pohledu, tak my bychom všechno mohli koordinovat skrze trhy, když teda pomenu ty náklady, kdybychom měli uměli dělat kompletní nebo úplný kontrakty. Kdybychom my dokázali v kontraktu všechno specifikovat, tak není důvod prostě mít firmy. Z hlediska prostě tyhle teorie, oni jsou teda ještě jiný důvod. Jo? Ale kdybychom prostě všechno dali do toho kontraktu, tak není prostor pro tu renegociaci, protože všechno, v té smlouvě je napsáno, že když to bude takhle, stane se tohle. Takže oni nemůžou říct, prostě my vám teď zaplatíme méně, protože je to v té smlouvě, že to tak má být. Jo? Na všechno bylo myšleno. Teď proč my nemůžeme mít ty úplný kontrakty? No protože lidi nejsou super chytrý. Jo? Prostě lidi nedokážou předpovědět, co se stane v budoucnosti. Oni nevěděli, že prostě vzroste poptávka, jo, po karoseriích, nebo co všechno se stalo na tom trhu. Jo? To prostě se nedá předpovědět všechno. Některé věci jsou obtížně měřitelné. Takže když vy vyrobíte tu karosérii, tak jak velký škrábanec je prostě už problém. Jo? Když vracíte jako půjčený auto, tak tam mají na to ty měřítka, že to měří prostě, kdy platíte, kdy ne. Jo? Tak někdy je obtížný změřit, jestli opravdu došlo k tomu plnění. Jo? Prostě stalo se, dodali jste to, co je ta barva prostě stejná. Teď tam máte ty kódy, takže se to dá, že? Ale některé věci prostě nejdou dobře změřit. Jo? Když, já nevím, když jdete na masáž, tak prostě je to kvalitní nebo ne. Jo? Nevím, prostě bolí mě furt záda, tak těžko říct, jestli dodrželi kontrakt nebo ne. Jo. Asymetrická informace, jo, prostě jedna strana víc než druhá, můžou některé ty faktory skrýt, nemusím je sdělit, to znamená, já nemusím mít veškeré znalosti, abych sepsal tu smlouvu. Ale ten point je, čím já můžu mít tu smlouvu úplnější, jinými slovy, čím je levnější mít lepší smlouvy, tak tím spíš my můžeme využívat ty trhy. Jo? Když můžu mít dobrý smlouvy s nízkýma nákladama, tak je to prostě v pohodě. Když je to drahý, nákladný, když je to komplexní problém, který se těžko sepisuje do té smlouvy, tak ty trhy jsou nákladní. Tak. To byly ty transakční náklady. Ale my jsme říkali, že pro fungování trhu je důležitá ještě další věc, a sice vlastnický práva. Jo? Prostě, když se zamyslíte nad tím, co je trh, se stává ze směn, jo? Tak musí být stanovený vlastnický práva, kterým jsou jako vymahatelný, a musí být teda možnost těch kontraktů, který musí být taky jako nějak vymahatelný. Takže další jako problém je, že my někdy ty vlastnický práva nemáme, anebo je nechceme mít. Někdy je prostě nechceme stanovat, zase proč, protože je to moc nákladný. Jo? Takže zase v některých oblastech nemáme trhy, prostě protože je moc nákladný vymezit vlastnický práva, nebo prostě protože chceme mít místo jako soukromého vlastnictví nějaký jako jiný vlastnický struktury, třeba společný vlastnictví. Jo. Tak zase vám dám nějaký příklady. Jo. Tak zase, důležitý point je, že vlastnický práva jsou hrozně důležitý, protože motivují lidi, jo, aby investovali do plodů své práce. Jo. Prostě když vím, že něco vypěstuju a zůstane mi to, tak mám motivaci investovat do těch činností, protože z toho mám ten benefit. Jo? Takže vlastnický práva mají důležitou roli, že vlastně umožňují lidem ponechat si plody té své práce. Proto každá společnost, která je bohatá, musí být nějak postavená na těch vlastnických právech, aby prostě ty lidi byli motivovaní produkovat bohatství. Tak, ale zase, když se koukneme když se na to nekoukáme jako z vesmíru, jako koukneme se opravdu na tu reálnou ekonomiku, tak vidíme, že vlastně ne všechno je vlastněný, že by jako lidi vlastnili všechno jako soukromně, ale máme různé jako vlastnické struktury a někde žádný teda vlastnictví nemáme vymezený vůbec. Jo? Takže zaprvé máme případy, kdy se vyplatí kolektivní vlastnictví, tak nobelistka Elinor Ostromová, který jste možná slyšeli, tak ta zkoumá právě to, jak různé komunity mají společné vlastnictví zdrojů, třeba vlastní les, pastviny, nebo loviště, ryb, nebo zavlažovací systémy. Když se to nevyplatí privatizovat. Jo? Když máte prostě velký pastviny, třeba o tom budu mluvit za chvíli, tak vy to nemůžete rozsekat na malý jako, takovýhle jako úsek, kde byste měli ty svý krávy a ty ostatní krávy byly jinde, protože oni nějak musí jako běhat po té trávě, aby chvilku žrali tady, chvilku tam. A když každý má ty své krávy na té vlastní trávě, tak oni tam sežerou a prostě, no, pak už žádný krávy nemáte. Jo. Takže Takže někdy jsou zase ty, zase jsou důležité ty úspory z rozsahu, někdy můžu mít ty úspory z rozsahu, když víc lidí využívá nějaký zdroj. Jo? Zavlažovací systém je zase. Je blbost, aby každý měl svůj zavlažovací systém, tak máte společnou pro celou tu komunitu, nebo lesy, jo, tak dále. No a čili někdy lidi chtějí mít to kolektivní vlastnictví a zase jsme v komunitě, kdy je komunita lidí, kde místo, aby využívali trhy, aby mezi sebou směňovali, aby prostě si řekli, dobrý, já mám kus trávy, ty máš kus trávy, pojďme s toho udělat jakoby společnou pastvinu, ale my můžeme mezi sebou udělat jako kontrakt, že sice to vlastníme všichni, ale uděláme kontrakt, že ty můžeš použít svoje krávy tady, já tam, takže ten efekt by byl stejný, ale zase je to hrozně nákladný. Proč bychom to dělali? Museli bychom všichni jako vesničany spolu mít nějaké jako kontrakty a nějak koukat, jak ty krávy jako pobíhají tam, jak přebíhají přes ty jako soukromí pozemky, to je prostě neefektivní. Jo? Čili oni se stanoví jako systém kolektivního vlastnictví s nějakýma pravidlama a nějak ho regulují v rámci té komunity. Jo? To, co je z hlediska liberalismu na tom zajímavé, je, že to kolektivní vlastnictví funguje bez toho státu. To je prostě spontánně vzniklá instituce, která zároveň není trh. Je to prostě společné vlastnictví, které vzniklo jako z dola a bez jako pomoci státu. A prostě funguje na základě pravidel, který si ta komunita vytvoří. Jo? Takže to je jeden případ, kdy ty trhy nemáme, protože nemáme tyhle ty směny mezi těma vlastníkama. A další příklady jsou, že někdy vymezit ty vlastnické práva je nákladný nebo ty benefity z toho jsou malý. Tak jeden krásný příklad je článek od Harolda Demzece, který je taky s Kouzem jeden z lidí, kteří jako založili tuto ekonomii vlastnických práv, jo, tak on se nad tím zamyslel a říkal, tyjo, tak proč někdy máme ty vlastnické práva a někdy ne, jo? Protože byl ekonom, stejně jako Kousek, řekl, to budou nějaký výnosy a náklady, jo, takže někdy prostě je to nákladný je mít, jo, je lepší je prostě nemít, jo. Tak on má příklad, který si dobře vzpomenu, jsou nějaký příklady historický Native Americans, rodilí Američani, nebo Kanaďani, myslím, lovili, myslím, bobry a bizony. Jo. Tak ten jeho příklad je, že v té Kanadě ty, co lovili bobry, ty místní nějaký skupiny, tak si vyvinuli systém vlastnických práv, protože prostě lovíte bobra a nechcete, aby vám ho chytl soused. Prostě tak je dobrý mít ty vlastnický práva, který jako koordinou, či je jaký bobr, jo. Prostě tak tam je to prostě důležitý, protože soutěžíte o ty zvířata, jo. Když to ty americký natives, tak ty, nebo ty Native Americans, tak ty honili bizony, který různě pobíhají po Americe, takže se blbě vlastní, tak vy nemůžete prostě dobře jako oplotit, nebo je to nějaký jako neefektivní. A navíc jich asi bylo, asi v té době, kdy se jich bylo celkem dost, než přišli jako Evropani s puškama, tak jako jim se nevyplatilo prostě vymezit si vlastnický právě vůči těm bizonům, protože oni někdy odběhli a pak se zase jako vrátili a nevím, jestli šli domestifikovat vůbec nebo něco, jo, tak prostě se to nevyplatilo. Prostě bylo to nákladný a nemělo to smysl. Když to u těch bobrů to smysl mělo. Čili zase, tam, kde ty zdroje jsou dostatečně dostupní, kde nejsou ta rivalita těch statků, že by prostě ty skupiny soutěžily o ten samý zdroj, tak tam se nemusí vyplatit ty vlastnický práva vymezit. Jo? No a jiný příklad, o kterém chci mluvit, je, že někdy, kde nejsou ty vlastnické práva, my je můžeme vytvořit a ty trhy prostě vytvořit, protože ty vlastnické práva alokujeme. Krásný příklad, který se učíte v ekonomii, je, že typicky vzduch není vlastněný, jo, tak tam vznikají jako problémy, protože že se znečištěním, tak na základě té teorie, o které mluvíme, tak že by bylo efektivní, kdyby ten trh byl vlastněný a ty lidi by mohli mezi sebou kontraktovat, jo, prostě. Jako mě vadí, že jako kouříte, protože mi to jako škodí, tak můžu s vámi udělat nějaký kontrakt, abyste jako nekouřili, jo. Ale teď, když to kouření, ne teda třeba z cigarety, ale z továrny, když to ovlivňuje velké množství lidí, tak by zase muselo být spoustu různých kontraktů. Takže i kdyby to šlo nějak dobře vymezit, jako který kubík vzduchu patří jakýmu člověku, jo, tak jak vlastně udělat to, aby ty lidi se mohli mezi sebou směňovat, jo. Prostě když vy řeknete, já tady mám fabriku, která vám znečistí vzduch, trochu vás, vám to zkrátí život prostě o 5 let, tak já řeknu fajn, tak když mi dáte 2 miliony, tak co, stejně můj život je dost dlouhý, tak aspoň prostě pojedu na další dovolenou, jo, tak fajn, tak uděláme kontrakt, ale jako je to hrozně nákladný to udělat. Jo. No ale dá se to vytvořit tak, že to, co se děje, že o čem jsem tady se bude taky mluvit, jsou ty trhy s těma emisními povolenkama, který v podstatě tenhle ten trh vytváří. Jo? Takže vlastně vymezují vlastnický práva vůči tomu, vlastně vůči čemu to je. To je vlastně právo na znečištění, se kterým se dá obchodovat. Jo? Takže my chceme jako společnost se dohodla, chce mít takovýhle znečištění a teď ten trh rozhodne, kdo ho udělá. Jo? Kdo bude mít právo, jo? Chceme znečistit prostě. Chceme, aby prostě nebe bylo trochu šedý, tak si stanovíme, jaká barva šedosti, jo? Ale teď ten trh alokuje, kdo teda to způsobí. Jo? A kdo by to měl způsobit? No tak ty, co mají nízký náklady na to zavést zelené technologie, tak je prostě zavedou, ty, co mají vysoký, tak prostě budou znečišťovat, jo? Tak si to nějak alokujou ty zdroje mezi ty znečišťovatele. Jo? Takže nejdřív začnu tím kolektivním vlastnictvím v rychlosti. Jak jsme na to? S časem.
20 minut.
Přes nebo dokonce?
Dokonce.
Dokonce, dobře. Když tak mě kdykoliv přerušujte, jo? Kdybych, nebo když tak řekne, to je nuda, prostě to přeskoč. Jo? Tak, mluvil jsem o té Ostromové, o tom kolektivním vlastnictví. Čili někdy prostě máme kolektivní vlastnictví, tak ona to zkoumala v terénu, ne jako já, prostě já sedím v kanceláři, vždycky se zamyslím, prostě co by bylo, jak by ta realita mohla fungovat, pak si na to nakreslím model, řeknu, tak to asi bude, ale v životě mě nenapadlo jít ven to zjistit, jo. Ale Ostromová byla jiná, jo, ta prostě opravdu jezdila do Nepálu, do Turecka, teď tam přišla, a řekla, tak ukažte, jako my máme tady modely, které říkají, že kolektivní vlastnictví nefunguje, protože tam je tragédie obecní pastviny, je to prostě v každé knížce, jo, prostě když máte obecnou pastvinu nebo tu občinu, jak se říká česky, tak to ty krávy vypasou a teď jako šachmat, jo, prostě vymřete, jo. A Švýcaři řekli, no moment, my už tady máme společné vlastnictví pastvin 300 let, jako VDF, Elinor, prostě, máš to blbě v knížce, jo, tak řekla, aha, tak asi tady něco nehraje, tak prostě vyskoumala, jak reálně to lidi dělají. No a zjistila, že to by nebylo tak, že prostě lidi by všude měli kolektivní vlastnictví. Ona přišla na to, že to, co se tady snažím jako říct, jako ta velká myšlenka je, že ta variabilita těch řešení, že někdy funguje, že to rozsekáte na soukromý pozemky, někdy funguje, že máte kolektivní vlastnictví, někdy funguje prostě regulace, někdy funguje prostě něco jiného. Jo? Takže to je na co ona přišla. Ale to zajímavé bylo, že tam právě bylo i to fungující kolektivní vlastnictví. Tak v knížce Governing of Commons z 90. let, tak tam je spousta krásných příkladů třeba tady z toho Švýcarska, který jsem zmiňoval, tak nějaká vesnice, která má 600 obyvatel, tak to není to, že by oni jako neměli rádi soukromí vlastnictví. Oni mají jako nějaký polička, které jsou soukromí, a pak pastviny, které jsou jako kolektivní. Jo? A to komunální vlastnictví nebo to kolektivní vlastnictví má smysl, protože když to rozdělíte, když alokujete ty soukromí práva, tak že jo, teorie nám říká, budete efektivnější, protože budete více snažit starat se o ten svůj soukromý pozemek, ale zrovna v tomto případě ty výnosy z toho jsou malý, jo, takže budete mít jako možná trochu zelenější trávu, nebo budete to trochu víc hnojit třeba, jo, tak OK, tak bude to trochu lepší, ale ty výnosy jsou dost malý. Jo. A ten druhý důvod jsou právě ty úspory z rozsahu, že vy potřebujete prostě mít tu rozsáhlou pastvinu, jo. Vy prostě nemůžete mít tu malou pastvinu. Takže proto to nechají ve společném vlastnictví a vymysleli si pravidla, které v rámci té komunity dodržujou a vymáhají. Čili oni stanovují, jaký množství krav vy můžete mít. A to pravidlo se stanovilo, já nevím, kdy to tam je, 15, 17, jo? Kdy ten počet krav je stanovený tak, prostě, kolik vy můžete přes zimu uživit. Jo? Takže to nějak jako v té době to bylo prostě přirozené nějaký měřítko, jak to stanovit, který nějak optimálně stanovilo to celkové množství těch krav. Jo?
Pardon, a nevracíme se tímhle s tím nějakým tomu kontraktu a spíš tomu jako tržnímu řešení?
Proč je to tržní řešení?
No, ne, jestli se k tomu jako aspoň minimálně nevýšme, protože tohle to přijde, že tohle to vlastně oni už domluvili, je na nějakých limitech, které všichni respektují a přijde mi to, že to je vlastně to samé, kdyby my se uzavřeli ty smlouvy, kdokoliv těch krav bude mít a na základě to vlastně se řídí.
Dobře, to je skvělá poznámka, ale to takhle můžu říct o všem, jo? Protože i kdyby, řekněme, stát stanovil poplatek, tak vždycky lze argumentovat, ten poplatek je stanovený, jako kdyby tady byl trh, jo? Prostě poplatek, já nevím, za parkování nebo za vjezd do města, tam nemám explicitní trh, ale mám tam třeba, stát může stanovit poplatky za vjezd do měst, aut, že jo? Tak taky můžu říct, no tak to je vlastně trh, protože takhle by to udělal trh, kdyby tady mohl být, ale my ho jako imitujeme. Tak v tomhle smyslu jako jo, že to je, jo, že to prostě imituje to řešení, kdyby ten trh mohl bez těch nákladů to vyřešit, tak by to udělal takhle, tak my to uděláme jinak. Protože ten trh nemůžeme využít. Dává to smysl?
Moc ne, já jsem přiznal.
A nedělá to dobrovolnost z toho ten trh?
No, tohle to chápu, ten argument, jo? Že prostě nám, libertariánům se to líbí, protože tam není stát. Jo? I když to není jako trh, to není prostě trh, že by to byl tržní kontrakt. To prostě je komunismus nebo socialismus nějaký, jo? Ale je to zdola a je to dobrovolný vznik té komunity. Jo? Takže jako to není. Právě ta dělící čára, tam je spousta dělících čár. Jo? Tu dělící čáru, kterou dělám já, je, že já odlišuju tržní a netržní kontrakty, ale pak se to jde ještě oddělit na jako top-down a potom up. Jo? Takže ten argument je, že zdola můžou vznikat instituce, které nejsou trhy. Prostě firma není trh. Společné vlastnictví není trh, rodina není trh, jo. Spousta institucí nebo nějaké sociální normy, které využíváme, taky nejsou trhy. Prostě nějakým způsobem tady, já nevím, třeba to, jak stojíme ve frontě, tak taky si nekupujeme místa ve frontě, nebo někdy se to jako dělá, jo. Ale ve většině společností je to neetický. Jo. Prostě stojím ve frontě, tak čekám prostě a nepřijdu, jako, nezačnu obcházet lidi, hele, za kilo můžu předběhnout tady. No já to zkusím teď při obědě. Jo. Ale... Takže chci říct, že, co chci říct vlastně? No, že prostě spontánně můžou vznikat nebo vznikají instituce, které nejsou trhama. Což z hlediska libertariánů je furt OK, protože hlavně, že to jako ten plánovač na nás jako nestanovuje, ale ekonomové by řekli, ale nikdy ten plánovač může fungovat líp, než to co vznikne z dola. Protože my na to koukáme, že jo, když bychom se koukli na nějaký takovýhle problém a chtěli to studovat, tak my prostě musíme porovnat různý institucionální uspořádání a porovnat, který jako produkujou větší náklady, nebo který efektivně zřeší ten problém. Jo. Takže typicky, jo, když se bavíme o znečištění, tak prostě znečištění je problém, nebo vymírání organismů je problém. Jo. A teď k tomu můžeme přistupovat různě. Buď to nebudeme dělat nic, což je vždycky možnost, jo, a nese to nějaký náklady, nebo můžeme zavíst trhy, který zase to nějak řeší, ale má to zase problémy, protože třeba u toho vzduchu je to obtížné vymezit ty vlastnické práva, u ryb taky, že jo. No, nebo můžu to nějak regulovat, zase jsou různý způsoby, můžu použít jako typ nějakých poplatků nebo kvót, jo, nebo můžu to řešit lokálně, jako tady to studie Ostromová, můžu lokálně prostě ty rybáři si nějak stanovit pravidla, kolik toho můžou vylovit. A ekonomé se na to podívají a řeknou si, dobrý, tak tady jsou různý řešení, které někdy fungují. Někdy funguje líp tohle, někdy tohle a snažíme se přijít, kdy který funguje líp. A klidně se může stát, že vládní nefunguje nikdy a prostě to spontánní funguje jako vždycky líp, ale klidně to může být tak, že někdy funguje to, někdy tohle. Jo? Dává to smysl? Já teď nevím, jestli jsem odpověděl furt na tu otázku první teda. Je to... OK, tak když tak to pak ještě probereme. Tak. To přeskočím asi. Ale tady to je docela pěkný příklad. To je zase věc, která se dost diskutuje v médiích, v různých kontextech, jako jak alokovat prostor ve městě. Jo. Prostě tam taky je jako problém, že my spolu bychom prostě mohli zavíst trhy a kontraktovat mezi sebou, kdo má jak vysoký barák, kdo má jakou barvu, jo. Prostě, který auta tam jako vědou, protože to způsobuje zácpy, tak můžu já kompenzovat auta, aby nejeli, abych já se dostal rychleji do práce. Jo. Tam je spousta jako věcí, které hypoteticky by mohl vyřešit trh, ale je to prostě extrémně nákladný. Jo. Takže máme různý jako jiný mechanismy, jak to řešit. Jsou prostě typicky nějaké regulace v těch městech. No a takový důležitý příklad je právě ta regulace té dopravy. Jo. Prostě ve spoustě měst jsou zácpy. Tady je jeden příklad z Londýna, kdy v 90. letech 20. století vlastně to cestování v Londýně bylo. Londýně bylo pomalejší než před vynálezem auta, protože ty zácpy byly takový, že prostě to bylo pomalejší než jet na koni nebo pěšky, nebo jak se chodilo před tím vynálezem. Jo. Takže to bylo jako, to je jako, zase ten problém, jako, o kterém jsme mluvili, jo. Prostě lidi mají nějaký plány, nějaký cíle, které chtějí realizovat, čili chtějí do práce nebo zavízdět na kroužek, jo. Ale ty silnice mají nějakou kapacitu, takže se musí rozhodnout, kdo teda pojede. Jo. Když pojedou všichni, tak to prostě bude pomalejší. Jo. No a když bychom měli trh, tak bychom měli mechanismus, který to umožní. Jo. Prostě bude cena, bude poptávka, nabídka a kdo chce zaplatit cenu, tak ten, kdo si toho cení víc, tak pojede. Jo? Takže ten trh by to alokoval. Ale protože ten trh nemáme explicitně, tak je otázka, jestli my ho nemůžeme právě imitovat tím, že zavedeme nějaký poplatek, který by ten plánovač by to nějak jako řekl, tak jak by to asi mohlo být, aby to prostě bylo efektivní, tak řekne, prostě bude to stát tolik jako liber nebo tolik koruna. prostě pomůže to líp alokovat ty silnice, bude to rychlejší. A tohle to přesně udělali v různých městech. Jedním z těch měst je Londýn, který zavedl poplatek vyšší 5 liber, později zvýšen za 10. Koupíte to online nebo v obchodě, asi teď online to všichni kupujou, jo. A jste monitorováni kamerama, takže prostě ví se, jestli to zaplatili nebo ne. Když jste nezaplatili, zaplatíte, je tam vysoký trest, vysoká sankce, takže máte motivaci si to koupit, jo? Když už tam musíte teda jet. No a vedlo to k tomu, že lidi se na to podívali, řekli si, no tak fajn, teď tady máme nějakou cenu, která sice není stanovena spontánně tím trhem, stanovili ten plánovač, ale lidi si řekli, tak fajn, tak pro mě to cestování není tak důležité, nebo nemusím jezdit každý den, tak prostě někteří lidi si řekli, tak já budu jezdit MHD, nebo budu jezdit jako na motorce, nebo na kole. A ta doprava díky tomu poklesla. Jo, když se podíváme na to, co konkrétně se stalo, tak poklesla především soukromá doprava a veřejná naopak vzrostla. Čili to vedlo k tomu, že lidi realokovali, prostě řekli si, tak já budu radši jezdit nějakým autobusem nebo metrem. Jo. Taky se zvětšila spolehlivost dopravy, menší variabilita trvání cesty. Takže to bylo tak, že buď to jste jeli jako 5 minut nebo 2 hodiny, jo, tak teď to prostě se ta variabilita snížila. Jo. Takže tady jsou nějaký data, je to trochu starý, ale aspoň to jako něco ilustruje. Takže 2002 bylo poslední rok před tím zavedením toho poplatku a tady to je první rok potom zavedení. Jo. Takže co vidíme, že u těch aut došlo k tomu poklesu, tady to zůstalo podobný, taxíky vzrostly, autobusy trochu a jednostopí vozidla taky. Jo. Takže prostě lidi začali jezdit buď MHDčkem nebo na kole nebo na motorce. Jo. Takže tady vidíme zase řešení, které jako rozhodně není trh, ale nějak to imituje ty aspekty toho trhu. Slibuju, že už poslední věc, která to shrne, a pak doufám, ještě bude prostor na nějakou debatu. Tak, teď, jaký je ten velký obrázek? Jo? Takže ekonomický problém je, že lidský plány, přání, tužby nemůžou všichni realizovat současně. Jo? Tady si někdo postavil tenhle barák, já tady chci mít bazén, jo? Vy tady chcete mít prostě Liberland, jo? Třeba nebo něco. Jo? Prostě každý tady chceme mít něco. Jo? Takže, a nelze to realizovat současně. Tady bude prostě něco. Jo? Nebude tady všechno najednou. Jo? Jak rozhodnout, které plány mají mít přednost? Jak rozhodnout, jestli tady bude hospoda nebo bazén? Jo? Ty příklady, které jsme měli, tak byly. Mají se čipy použít na výrobu aut nebo počítačů? Má se ocel použít na výrobu karosérií nebo něčeho jiného? Kdo by měl mít přednost využívat silnice ve městech? To jsou všechno stejné problémy. Jo? Prostě jak rozhodnout, který plány se realizují? Ten point byl, že trh je jedno z řešení, čili trh dobře řeší ten problém, pokud není moc nákladný, pokud my můžeme vymezit ty vlastnické práva, můžeme monitorovat ty kontrakty a není je moc nákladný je uzavřít, co tam nízký transakční náklady, tak trhy jsou na tohle perfektní. Jo? Mají teda sice nějaký problémy, že můžou vytvářet nerovnosti, které se lidem nelíbí, ale prostě dobře koordinují tyhle ty plány. Ale ten point, který jsem se snažil říct, je, že je spousta různých jiných způsobů, jak tenhle ten samý problém řešit. Jo? Ať už skrze regulace, skrze normy, skrze firmy, organizace, kolektivní vlastnictví, které někdy taky můžou fungovat. Jo? Takže to je ta myšlenka. Takže ten pohled toho liberalismu na trh jako tu dominantní instituci, to je jako furt skvělý, protože všechno, co víme skvělého o tom trhu, je pravda. Ale ten důležitý prvek je, že tady máme i jiné instituce, které jsou někdy taky dobrý. A důležitý je, že ne všichni jsou jako stát, není to prostě trh a stát, jsou prostě spontánně vzniklé instituce, které nejsou ani trh, ani stát a které můžou někdy efektivněji ty plány koordinovat než ten trh. Takže myšlenka je, že máme institucionální diverzitu, máme spoustu různých institucí, které nám umožňují žít v té společnosti a fungovat a v každé té oblasti funguje něco líp. Podmínky fungování trhu jsou tedy, aby byly dobře definované vlastnické práva a vymahatelné, a aby byly vymahatelné a monitorovatelné smlouvy s nízkými náklady a nízký transakční náklady. Pokud nejsou splněny, tak se pohlídneme po nějakých jiných institucích. Tak, to je za mě všechno. Moc děkuju a budu moc rád za jakýkoliv dotazy a komentáře. Já vím, že jsem jako všechno zodpověděl.
Čerpal jsi posluchače, ale ne téma. To mělo to být na...
Prosím.
Čerpal jsi posluchače, ale ne téma.
Já v tom nejsem dobrý. Já jsem si říkal, ještě teda než přistím k otázkám, já jsem měl podobnou přednášku pro Students for Liberty a říkal jsem si, měl bych to říct trochu jinak než tehdy. Já nevím, jestli se tam někdo byli. Byli se tam někdo? Tak ten rozdíl byl v tom, že jsem si řekl, tak tam jsem to udělal vtipnější, tady to udělám nudnější, tak jsem to chtěl takhle rozdělit, tak doufám, že se mi to povedlo.
A když se na to koukám teda tím ekonomickým pohledem no. A nemám ten normativní jako etický pohled, tak jak já vím, která ta alokace je ta jako správná, protože já jako už jsem libertarián,
no.
Tak to se cokoliv, co není státní, tak za mě jako morální a beru to jako, že to je ten optimum. Ale kdybych tohle neměl a neměl ten morální jako judgment na to, na s tím, tak jak já vím, že je lepší v Londýně dávat přístup do města autem těm, kdo si to zaplatí, a ne těm, kdo třeba jsou bílí a nečerní.
Perfektní otázka. Ví někdo odpověď? Čili ta ekonomie má v sobě taky nějaký to kritérium, jo, který je... Vy můžete mít kritérium maximalizace svobody třeba, nebo nějaký jako etický kritérium. Takže co má ta ekonomie za kritérium, aby rozhodla, která ta instituce je efektivnější. No ale nikdy ho nemám, že jo? Když nemám ten trh, nemám ten zisk, ale koukám se na...
To je to, že ty můžeš vyzkoušet víc modelů. Takže na ten trh ti stoupí víc... Jeden pojme tu instituci takhle, druhý jinak. A v té soutěži se ti vlastně ukáže, který ten model vítězí.
To by bylo skvělý, jo? Že můžu mít nějakou evoluci, že prostě různé společnosti to dělají nějak a ty, který mají jako lepší výsledky, ale zase musím ty výsledky nějak změřit. Tak to bylo asi spole... Tak a ty ekonomie mají prostě jednoduchý kritérium, říkáme tomu alokační efektivnost, takže my se koukneme na to, jak jsem tady měl ty příklady, tak my se koukneme na, kde pak to máme, jo? Třeba tady na ty, říkáme, kdo má mít přednost, jo? Tak jak víme, že je správný, aby jako jelo do města nějaký jako dodavatel třeba heroinu, třeba, no já nevím, jo, doufám, že se nahrává, než prostě člověk, co veze jako dítě do školy. Jo. Co víme, že, jak víme, co je důležitější? No, ty ceny nám, oni stělesňují tu ochotu platit těch lidí, což jako měří, nebo to je asi blbej výraz, ale nějak to reprezentuje ten užitek. Jo. Jak moc si toho já ty věci váží. Jo? To znamená, ta ochota platit za něco jako v úzovkách měří sílu těch mých preferencí. Čili ty důležitější plány by měly být realizovaný, měření skrze tu ochotu platit. Čili když mi na tom hodně záleží, jsem ochoten zaplatit víc za to, abych tam jel. Problém s tím je, že ta ochota platit je dána dvěma věcma. Jednak těma preferencema, jak moc mi na tom záleží, ale jinak taky příjmem. To znamená, že bohatší můžou mít jako větší ochotu platit. Jo, takže to reflektuje tyhle ty dvě věci. Proto, že jo, ty ekonomie říkají, ta distribuce nás moc nezajímá. My chceme, aby byl ten největší koláč vyprodukovaný a aby prostě ty, co chtějí nejvíc jako zaplatit, aby ty jejich cíle byly realizovány. Takže tohle je kritérium, který se tam používá. Teď, když nejsou ty trhy, tak já můžu buď to v těch modelech mít ty ochoty platit hypoteticky, jo, a můžu jako nadizajnovat ten systém tak, aby to vyšlo tak, že budou, jo, typicky aukce, jo, představte si aukci, tak když chci v aukci alokovat nějaký, když chci zjistit, komu připadne nějaký obraz, tak já nadizajnuju tu aukci tak, aby ten, kdo chce, má největší ochotu platit, ten obraz dostal, jo. A to je podle nás jako to efektivní řešení, jo, aby to dostal prostě ten, komu na tom nejvíc záleží. Asi příklad, který to krásně ilustruje. Když si představíte, jak fungovaly letiště, nevím, před mnoha lety, kdy že jo, ty společnosti přebukovávají ty lety, jo? Že máte vzácný množství, nebo už se nemotá jazyk, ale omezený množství těch sedaček, máte hodně lidí, teď kdo by měl letět? Jo? Tak dřív se to dělalo prostě, kdo dřív přijde, ten dřív mele, jo? Což je jako neefektivní, protože ty lidi, kteří letějí, tak těm na tom nemusí zase až takhle záležet, když to měřím tou ochotou platit. Takže ten efektivní systém je právě ten cenový, který jako určí, že ty lidi, kteří chtějí se to zaplatit víc, tak poletějí, protože těm asi na tom víc záleží. Jo? Takže tohle je kritérium, který se...
Ale tak to už sobě právě zahrnuje ten, jako tu morálku
ano.
Liberálu. Jako, že kdybychom byli na Marxově akademii Leninova institutu, tak si tam tohle nebudeme říkat. Že jo?
Budem. Jakože, jako, no tam je schoda...
Tam by ti lidi prostě vychávali podle toho svýho cyklu.
Dobře, tak když by to bylo jako Marxův institut, tak jako je to možný, ale jako by v té ekonomii je na tom shoda, že tohle to je jako relevantní kritérium pro tu alokaci, jo? Že jakože to asi jako uznávají ekonomie napříč jako ideologiema, že prostě ta alokační efektivnost, nebo minimálně, že to je jedno z kritérií, jo? Tak asi když by se na to koukal liberál, tak by řekl, alokační efektivnost je důležitá, ale ještě můžu nějak vážit jako ty jiný normy, třeba mi bude vadit, jo, prostě příklad, když by stát něco řešil hrozně efektivně, líp než trh, tak bych řekl, i jako nějaký liberál, který si váží i ty efektivnosti, tak dobrý, tak stát je prostě v této oblasti, uznám, že má svoji roli. Ale když by ten stát to řešil jenom o trochu efektivněji než ten trh, tak já můžu mít ještě preferenci pro ten trh a říct si, dobrý, tak tady sice ten stát je alokačně efektivnější podle nějakého modelu, ale já ještě mám jako nějakou další preferenci, tak radši se přikloním k tomu, aby to dělal trh. Jo. Ale to už je, prostě ta ekonomie tohle to nedokáže zodpovědět. Jo. To jsou prostě preference lidí nebo prostě nějaký normativní pozice, který prostě lidi mají. Jo. A my jenom můžeme ukázat, prostě vede to k těm efektům a teď vy musíte jako zhodnotit, co se vám jako líbí nebo ne. Jo. Takže... Ale když už by ekonomie se měla říct, tak by použil tu alokační efektivnost. Jo. Ale ten čistý teoretik by neměl říct ani to, ten by měl říct, tohle to jsou efekty a to už není moje starost.
To se tam dvě otázky. Já teď přemýšlím, jak jste mi na tom slide dobře vymezená vlastnická práva. Přemýšlím na tím, a kdo je má vymezovat?
Já jsem tam měl, no promiň, pokračuj.
Otázka, druhá otázka je, když jsou špatně vymezená vlastnická práva, tak tam jde ten stát a na tu organizaci. Ale to je statický pohled a teď je ten dynamický pohled. My přece musíme dát čas tomu trhu ty vlastnický stát a generovat. A kdy ten stát ví, že už uběhlo moc času a prostě nevznikly vlastnický práva. Jo, to znamená, za první kdo a pak ten dynamický pohled. A tím přemýšlím, jak ona má to.
A plus ještě můžu být v té budoucnosti tomu možně, které to dneska nemůžu.
A
ten stát může se odejít.
To jsou skvělý ty komentáře. Já jsem tam měl ještě na tom posledním slajdu přesně větu, která o tomhle mluvila. Jo. Prostě tady se vlastně bavíme o tom, že my tady předpokládáme, že ten stát tam je někde v pozadí a že v rámci toho jsou ty instituce trhů a prostě nějakých komunit, který mají nějaké svoje pravidla. Ale je pravda, že to jsem tam neřekl, že vlastně tam se předpokládá, že ten stát typicky by ty vlastnické práva vymáhal. A teď je vlastně otázka, jestli my nemůžeme mít i ten trh, to tržní vymáhání těch vlastnických práv, tak jak argumentujou různý směry. Jo. Takže to je jako něco, co jsem nezodpověděl, ale že jo, zase ta analýza by šla použít stejným způsobem. Jo. Prostě zase jestli je efektivnější, aby to vymáhal ten stát nebo, jo, nebo nějaká soukromá agentura. No. A tomu moc nerozumím. Jakože když si to představím, tak jakože...
Že nebyháme no. Takový prostor vymezit ty vlastnický práva, to je přesně díky té technologii. Že tam prostě víte ten stát, zabetonuje to, už nikdy nedovolíme tomu podnikatelskému objevování, tam mají to řešení. Takže tohle musíme vzít
pomocně, aby se studuje ten oběd.
Jednou je to prostě ideální cost-benefit analýza by byla prostě na nekonečném horizontu, prostě bych spočítal ta instituce, prostě když se čtu všechny ty benefity v dlouhém období, tak to pro nám podle že jo, podle těch.
Ale já, to je ten hack, jenom ty informace a vlastně se generují z toho procesu, které akci vlastně i to.
Jasně, ale jako při tom rozhodnutí, prostě my musíme nějaké rozhodnutí udělat a vždycky uděláme na základě neúplných informací, tak prostě teď otázka je, jestli je lepší to rozhodovat se náhodně nebo intuitivně, nebo použít blbý data a říct si, nevím, vyšlo mi to takhle, asi je to blbě, ale prostě rozhodnu se podle toho. No.